Ons dierbare hemelse Vader. Here, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie vir ons almal om in die teenwoordigheid van die lewende God in te beweeg nie. Hoe fenomenaal is dit nie om te weet dat die Skepper van die hemel en die aarde, hy wat gesê het, laat daar lig wees, en dit moes maar net gebeur. Neem die tyd uit om ook saam met ons vanaand hier te leer, te verander, te groei, verlos te raak en genees te raak. Dankie Vader dat U tyd maak vir elke liewe een van ons, en dankie Here dat ons die wete het dat daar nie een van ons is wat vanaand hier sit wat nie vir U belangrik is nie. Here, U het vir die profeet in die Ou Testament gesê, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. En Here, ek weet, U sê vanaand vir elkeen wat hier is, ek het jou by jou naam geroep, en jy is myne. Jy is vir my kosbaar, jy is vir my dierbaar, en ek is lief vir jou. Here, my gebed vir hierdie jaar, is dat ons in hierdie jaar, elkeen van ons, op 'n nuwe, interessante, vars, fenomenale wyse, U sal beleef, ervaar, en dat ons U koninkryk sal uitleef, soos nog nooit tevore, in ons lewe nie. Dat die mensdom deur ons, elkeen van ons, U heerlikheid sal sien en sal ervaar. Dat elke keer as ons iewers inloop, met mense praat, by iets betrokke raak, dat die koninkryk van God sal kom met krag en heerlikheid, soos wat U wil is, dat het sal wees. En Here, nou weet U ook, ons kan dit nie alleen doen nie. Ons kan dit slegs doen as U saam met ons werk. So Vader, nooi ons U weer eens in elkeen van ons se lewens in. Ons nooi U in ons harte in, ons nooi U in ons huwelike in, ons besigheid, ons verhoudings. En ons vertrou op U Here, dat U saam met ons en deur ons gaan werk. En ek eer U nou daarvoor, in die magtige naam van die Here Jesus Christus. Amen. Prys die Here. Ouens, die Here het my 'n spesiale boodskap gegee, wat ek graag mee wil open hierdie jaar. Ek het in hierdie vakansie taamlik gebid oor myself, waarheen ek op pad is, wat die Here besig is om in my lewe te doen. Die Here doen baie exciting goed in my lewe, ek is baie opgewonde daaroor, en ek weet 'n mens moet bid. As jy nie bid nie, en jy spandeer nie tyd by die Here se voete nie, dan kan jy dinge doen wat jy wil, in plaas van dinge doen wat God wil, en dis nooit 'n goeie ding nie. Baie van julle het al gehoor, ek haal hierdie skrif aan, dit is 'n skrif wat baie met my praat, dit is 'n skrif waar volgens ek my lewe leef. Daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarna van lei na die weë van die dood. Engelse vertaling sê dit vir my baie beter. There is a road that seems right unto man, but the end thereof leads unto death. Jy sien, ek wil nie doen wat ek dink is reg nie, want my brein dink allerhande dinge is reg. My vlees dink allerhande dinge is reg. Maar ek het nodig om uit te vind wat wil die Here hê moet ek doen. Net so het elkeen van ons nodig om by God tyd te spandeer en te hoor wat wil hy hê, waarheen wil hy ons stuur. Want weet jy wat, as jy die pad stap wat God vir jou gekies het, dan noodgedwonge moet hy jou seën. En wie van ons wil toch nie wees waar God se seën is nie? Hallo? Ek sien, het was nou vakansie gewees en julle allemaal het vergeet hoe om kop te skud en te knik. Julle het vergeet hoe om te sê halleluja en prys die Here. Maar ek glo dit sal terugkom. Amen. Prys die Here daarvoor. Ok, nou maar goed. In die boek van Matteus, hoofstuk 7, vanaf vers 24 tot vers 29, kry ons 'n baie belangrike gelykenis. Julle weet, Jesus het gepraat deur middel van gelykenisse, want as hy 'n gelykenis gebruik het, kon hy 'n baie moeilike, swaar konsep vat. En hy kon dit op 'n baie eenvoudige en kragtige wyse aan mense oopmaak, wat dit andersins heel waarskynlik nooit sou verstaan het nie. Watter tipe mense het om Jesus se voete gesit? Help my bietjie uit, watter tipe mense? Ok, dit was nie die Unisa professors nie, dit was nie die Pikke professors nie, dit was nie die Charles Darwins van hierdie wêreld nie, dit was nie die Albert Einsteins van hierdie wêreld nie, dit was plebs soos ek en jy. Nie dat ek nie sê, die ander ouens het om nie nodig nie, maar die type mense wat Jesus gevolg het, was die gewone werkende klas, vissermanne, skrynwerkers, daai tipe ding. En baie van hulle het nie noodwendig 'n groot upbringing gehad, hulle het nie noodwendig skool toe gegaan. Meeste van hulle kon heel waarskynlik nie lees of skryf nie. En Jesus het nodig gehad om die konsep van die koninkryk van God ook aan hulle te openbaar. Jy sien die fariseërs en die skrifgeleerdes en daai ander ouens, daai geleerde ouens het toegang gehad tot die skrif. Hulle het toegang gehad tot die boekrolle. Hulle self het dit gelees en weet jy wat het Jesus vir hulle gesê? Adder geslag. Julle het die sleutels tot die koninkryk van die hemele. Julle self gaan nie in nie en julle weerhou ander om self in te gaan. En wat hy daarby bedoel het is, hulle het nooit moeite gedoen om God se koninkryk vir mense oop te maak nie. Hulle het selfs nie veel belang gestel nie, want 'n goeie fariseer was baie gepla oor homself en min gepla oor mense. Julle weet waarheen ek op pad is, né? En omdat hulle nie gepla was oor mense nie, het hulle mense ook nie reg geleer nie. En nou kom Jesus. En weet jy wat? Ek sê hierdie met alle respek, as hy wou kon hy seker fenomenaal gepreek het. As hy wou kon hy seker een na die ander groot woord uitgehaal het en hy kon 7 soorte rook uit ons almal uit impress het. Maar hy sou ons lankal verloor het, iewers langs die pad. En nou toon, jy sou daar gesit het en by jouself gedink het, jy's wat het hierdie ou gerook? Dis erger as die goed waarop ek was toe ek jonk was. Is dit reg? Maar jy sien, Jesus wou nie kom en mense confuse nie, hy wou kom en die waarheid oopmaak. Hoekom? Want hy self het gesê in Johannes 8 vers 32, slegs die waarheid sal jou vry maak. En het help nie ek verduidelik verwyne aan die waarheid op 'n wyse wat hy nooit kan snap nie. Want ja, ek kan dan vir hom sê, maar jy wil nie die waarheid glo nie, en hy kan vir my sê, maar dit maak nie vir my sin nie. Ok, voordat ek te ver afwyk, Jesus vertel 'n gelykenis van die wyse man en die dwaas. Jesus sê, ek sal vir julle sê, wat 'n type mens is 'n wyse man? 'N wyse man is 'n man wat sy huis bou op die rots. En wanneer die storms kom, en die winde waai teen die huis, en die haal en die donder weer slaan om die huis, en natuur doen alles wat hy kan om die huis te vernietig, dan sal die huis bly staan. Die huis sal deur die storm gaan, en die huis sal nie in mekaar val nie. En as jy wil weet, wat moet jy doen om so 'n wyse man te wees? Om te wees soos die man wat sy huis gebou het op die rots, dis eenvoudig. Hy wat my woord hoor, en wat luister, en wat doen wat my woord vir hom sê, hy is soos daardie wyse man. En dan vat Jesus het een stap verder en hy sê, kom ek verduidelik vir julle wie in my oë is 'n dwaas. 'N dwaas is die man wat besluit het, ek wil ook 'n huis bou, want ek hou van die wyse man se huis. En hy het die huis bekyk en hy het beplanning gedoen, en weet julle wat, hy het net so hard gewerk soos die wyse man. En hy het sy huis gebou. En toe die twee van hulle klaar gebou het, en jy staan en jy kyk na die twee huise, sou Toon of Pieter of Rian of Annerie, niemand van ons sou buite daai twee huise kon staan en vir hulle kyk en sê wat een is die beter huis nie. Want al twee lyk presies dieselfde. Al twee lyk ewe snazzy, al twee is mooi geverf, al twee het 'n mooi spits dakkie met 'n lekker koorsteentjie. Al twee het hierdie nice venstertjies met die goedjies wat kan oop en toe maak. Al twee het 'n mooi blombedding voor. Al twee het 'n mooi gesnyde grasperk. En weet jy wat? Ons sou almal 'n fout gemaak het as ons gedink het daai twee huise is dieselfde. Want daar was 'n kerngedeelte van daai twee huise wat nie dieselfde was nie. En dit sou in die lang duur, in die lang termyn, sou dit al die verskil maak in daai twee huise. Jesus sê die dwaas het sy huis gebou op die sand. En toe dieselfde storms kom wat besig was om teen die wyse man se huis te woed, toe val die dwaase huis in mekaar. Want hy was nie sterk genoeg om die storms van die lewe te weerstaan nie. Sjoe. Dit praat met my en jou. En dan sê Jesus vir hulle, wil jy weet wat is 'n dwaase mens? 'N dwaase mens is een wat net soos die wyse man my woord hoor, So hy kan nie eendag sê ek het nie geweet nie, want hy hoor, maar hy kies om nie te doen wat hy hoor nie. Hy hoor byvoorbeeld eer jou vader en jou moeder, maar hy weier om sy pa te vergewe vir wat hy gedoen het toe hy jonk was. Hy hoor byvoorbeeld, moenie begeer nie, maar hy kan nie oor die feit kom dat sy buurman ry 'n BMW en sy ander buurman ry 'n Mercedes en hy ry 'n Toyota nie. En het vreet hom op van binnen en heel dag en aldag wil hy by die Here weet, hoekom het ek nie daai kar nie? Maar die skrif sê vir hom, moenie begeer nie. Want wat hy nie verstaan nie, is totdat jy nie jou oë van 'n ander mense goed afhaal nie, kan die Here nie vir jou eie goed gee nie. En al kom jou eie ding en het staar voor jou, toon kyk bietjie vir jou vrou. Kyk 'n bietjie mooi nou. Ek moet nie nou oogies maak nie, jy's in die kerk, broer, asseblief. My magtig, wat voel jy hierdie ou? Ek grap net met jou, hoor. Ok, toon, kyk bietjie vir jou vrou. Alright, kyk bietjie mooi. So lank as wat hy vir 'n ander persoon kyk. Nee, jy moet nou vir haar kyk, nie vir my nie. Moenie worry nie, ek gaan jou nie iets aandoen nie. Ek het verstaan, jy's in die polisie, so ek is ligtig vir jou, hoor. So lank as wat hy vir haar kyk en nie vir my kyk nie, gaan hy ook nie die nice ding sien wat ek vir hom wil gee nie. En ek kan hierdie ding hier voor hom rondswaai en ek kan alles in my vermoë doen om dit vir hom te probeer gee, maar sy fokus is op iets anders. So hy sal nooit sy eie goed hê nie. Nou dis maar net 'n eenvoudige voorbeeld. Jesus sê 'n man wat so leef, wat weet wat die woord sê, maar kies om dit nie te doen nie, is 'n dwaas. En jy moet nou een ding verstaan, daar's 'n groot verskil tussen wanneer ek vir Wynand sê hy's 'n dwaas en God sê vir my hy's 'n dwaas. Want ek kan dalk 'n fout maak. God maak nie foute nie. Nou maar goed. Ek kom terug na die twee huise toe. Daardie twee huise het in alle opsigte presies dieselfde gelyk. Weet jy wat was die ding wat vir ons allemaal gewys het of die twee huise werklik dieselfde was of nie? Wat was die ding? Wat was die gebeurtenis wat die onderskeid getref het tussen goed of sleg? Die storm. Wie van julle weet, daar gaan altyd storms wees in die lewe? Wie van julle verstaan dat jy kan maak wat jy wil, al trek jy Mars toe, daar's ook storms. Waar ook al jy gaan, gaan die lewe een of ander storm oplewer waardeur jy moet kom. En waar jou fondasie is, gaan bepaal of jy deur die storm gaan en of jy in mekaar val te midde van die storm. Ek wil vir julle baie eerlik en baie reguit sê, daar is ongelukkig nie baie gelowiges wat dit regkry om deur die storms van die lewe te gaan sonder om in mekaar te val. 'n Groot hoeveelheid gelowiges val uit mekaar uit die oomblik as haar, ek praat nie eens van 'n Katrina nie. Jy onthou vir Hurricane Katrina? Okay, ons praat nou van 'n Japie, 'n Japie storm. Ek weet nie of hulle hulle mans name gee nie, maar Japie klink nie naby so erg soos Katrina nie, jy verstaan. So wanneer die Japie storm opdaag, dan val party gelowiges al heeltemal uit mekaar uit. En die Japie storm het winde van 40 km per uur en daar's 3 druppels reën wat val. Hoekom? Want selfs gelowiges kies om nie te hoor wat God vir hulle sê nie. Ja, hulle sit in die kerk en hulle luister net so lekker soos elke ander ou, maar wanneer die tyd kom, wanneer het crunch time is en jy moet doen wat jy gehoor het, dan kies hulle, is te veel moeite, het sal nie 'n verskil maak nie, God worry nie oor sulke dinge nie, my maat, kom ek help jou reg. As dit in die Bybel staan, dan worry God daaroor, anders sou hy dit nie daar geplaas het nie. En hoe meer jy kies om te sê, is nie vir my nie, God worry nie daaroor nie, hoe meer lei die duivel jou aan die neus rond. En jy gaan knie diep in die put af. Nou, hoekom is dit op jou en my van toepassing? Ek gaan vir jou verduidelik. Want elke liewe een van ons is besig om te bou. Kyk vir die ou langs jou en sê, ek is 'n bouer. Kyk vir die ou langs jou en sê, jy is 'n bouer. Kom, ek help jou om te verstaan wat bedoel ek. Party van ons bou aan ons selfbeeld. Party van ons bou aan ons huwelik. Party van ons bou aan ons werksomstandighede. Party van ons bou aan ons verhoudings. Party van ons bou aan ons karakter. Elke liewe een van julle, as jy mooi gaan sit en dink, sal vir my kan sê, Rian, weet jy wat, op hierdie oomblik probeer ek hard om te bou aan my verhouding met my vrou, ek probeer hard om te bou aan my verhouding met my kinders, ek probeer hard om te bou aan my huis, ek probeer my huis in orde kry, en ek praat nie van die vensters en die vloere nie, ek praat van die leef, kwaliteit lewe, wat 'n mens leef. En weet jy wat, Jou werke sal getoets word. Elke bouer se werke sal getoets word deur die storms van die lewe. Wie van julle het al in hierdie jaar, Peter, what's the date today?
19th.
Okay, the 19th. Wie van julle kan getuig dat julle al tussen die 1ste van hierdie jaar en die 19de van hierdie jaar deur 'n paar storms was? Party van julle moet nou twee hande waai. Okay, ouens, hallo. Die jaar is nog nie eens deur die 1ste maand nie. En daar's omtrent niemand van ons wat hier sit wat nog nie deur 'n storm gegaan het nie. Nou, bring dit my by die belangrike ding. Wat is die ding wat maak dat jou huis staande bly in tye van storms? Die gedeelte wat jy nie kan sien nie. Die fondasie. As ek by Wynand gaan koffie drink, gaan ek kyk na sy decor, ek gaan kyk of sy vrou die plek bietjie mooi gemaak het en blabla, wat. Ek gaan kyk of hy ten minste die plek uitgeverf het. Ek gaan sien alles lyk nice, alles lyk netjies en ek gaan dalk heel beïndruk wees van die huis, maar die gedeelte waaraan ek nie dink nie is eintlik die belangrikste want dit maak dat die dak nie op my kop val nie. En dis die fondasie. En ons hoop en vertrou hy het 'n goeie fondasie op sy huis. Die fondasie is die belangrike ding. Wat is die fondasie? Die fondasie is die woord van God. Maar nou wil ek dit een stap verder vat. Dit is die jaar 2009. Dis 'n nuwe jaar. Wie van julle weet in hierdie jaar gaan daar vir almal van julle nuwe uitdagings wees? Almal van julle. Ek gee nie om wie jy is nie. Daar's dinge wat jy verlede jaar oorkom het. Daar's dinge wat jy verlede jaar gehandel het en uitgesort het. In hierdie jaar gaan die Here vir jou nuwe uitdagings stuur. Sommige van hulle gaan jy like en sommige van hulle gaan jy nie like nie. God gee nie om of jy daarvan hou nie, hy weet wat's goed vir jou en hy stuur vir jou wat jy nodig het. Net so gaan almal van julle heel waarskynlik nuwe geleenthede kry. En ons vertrou die Here vir nuwe geleenthede vir elke liewe een van julle. En weet jy wat? Soos wat jy deur daai goed gaan, moet jy bou. Jy moet bou aan jouself, jy moet bou aan jou omstandighede, jy moet bou aan jou karakter. Dink julle jy gaan ver kom as jy nie 'n goeie fondasie het nie? Die skrif sê, die oomblik wat daar 'n stormpie kom, gaan jy in mekaar val. So wie van julle weet, ek en jy wil nie op daai plek wees nie. Hallo? Nou. Een Petrus, hoofstuk 3 vers 9, sê die volgende. Vergeld geen kwaad met kwaad nie, of skelwoorde met skelwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beerwe. Ek gaan dit weer lees, luister mooi. Moenie kwaad vir kwaad vergeld of skelwoord met skelwoord vergeld nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle daartoe geroep is, sodat julle daardeur seën kan beerwe. Nou, op hierdie stadium maak dit dalk vir jou sin hoekom ek hierdie skrif aanhaal met waar hierin ek op pad is nie, maar moenie worry nie, jy gaan dit uitfigure soos wat ons aangaan. Die skrif sê vir ons, as iemand vir wat ook al rede kies om my te vervloek, om my sleg te sê, hoe moet ek dit hanteer? Okay, hoe hanteer die wêreld dit? Jy gooi vir die ou ene allerhande funny fancy tekens daar by die venster uit en hy dink, "Wel, jou ma se dit se dat se wat ook al," en hy gooi vir jou drie ander tekens terug. Dis hoe die wêreld dit hanteer, is ek reg? Dis hoe die mensdom dit hanteer, maar hoe hanteer die koninkryk van God so 'n situasie? Of hoe is die koninkryk van God veronderstel om te manifesteer in so 'n situasie? Iemand hang by die venster uit en wys my tekens en allerhande fancy goeders word oor my gespreek en hoe hanteer ek dit? Ek klim nie diep terug in my verlede jaar of verlede leefwyse nie. Ek gaan haal nie die arsenaal wat ek altyd mee rondgeloop het van groot woorde wat niemand die betekenis van regtig mooi ken nie. Ek vergeet van al daai goeders en ek draai om en wat doen ek? Ek bless daai ou, ek seën daai ou. Hoekom? Nommer 1, want dit is wat God van my verwag. Nommer 2, want ek weet hoe werk die koninkryk van God. Luister mooi wat het hy daar gesê. Hiertoe is julle geroep. sodat julle daardeur 'n seën kan ontvang. Wanneer iemand jou vervloek, wat wil hulle hê moet met jou gebeur? As iemand vir jou sê ek wens jy vrek, wat wil hy hê moet met jou gebeur? Wel, miskien het hy nie op daai oomblik regtig gedink hy wil hê jy moet vrek nie, maar hy bedoel ek wil hê iets baie slegs moet met jou gebeur. Dis hoekom ons vir mekaar sulke goed sê. Okay, ons sê dit nie, maar party mense sê dit vir party mense, julle verstaan. Ek meen party van julle was nog verlede week in die wêreld, né? Hallo. Okay, ek grap net, okay. Maar ja, wanneer iemand vir iemand anders daai tipe ding sê, dan is die bedoeling ek wil hê dit moet met jou sleg gaan, ek wil hê jy moet seer kry, ek wil hê daar moet probleme in jou lewe inkom. Nou wat sê die Bybel? Afhangende van hoe ek daai tipe situasie hanteer, gaan ek of toelaat dat die ding op my kom of God gaan in sy almag dit heeltemal swaai. En dit maak nie saak hoeveel keer daai ou my vervloek nie, God verander sy vloek in 'n seën. Nou watter een van die twee wil jy hê in jou lewe? Wil jy die vloek hê of wil jy die seën hê? Met ander woorde, elke keer as iemand jou 'n teken gooi, dan sit 'n teken dat you are going to be blessed, my son. Hæ? Of course is dit wat ons wil hê. En God sê, as jy dit reg hanteer, dan sal ek jou seën. Jy sien, hier is 'n feit. As jy begin leef volgens die beginsels van die koninkryk van God, gaan mense baie gou agterkom, hulle moet ophou om jou te vervloek en hulle moet ophou om jou saaiens te gooi en ophou om te kere te gaan. Hoekom? Want hoe meer hulle doen, hoe meer gebles is jy. En die skeiding tussen jou en hulle raak al hoe groter en groter, want God se seën op jou lewe raak al hoe meer en meer. En hulle kom baie gou agter, tjies, ek skiet myself in die voet elke keer as ek hierdie ou uittrap. Elke keer as ek op hierdie ou gil en skree en vervloek. Dis hoe dit hoort. Dis hoe God dit wil hê. Nou. Die beginsel van daai skrif, wat ek nou net vir julle aangehaal het, vind ons reg deur die Bybel. En daai beginsel is wat jy saai, sal jy maai. Wat jy saai, sal jy maai. Omdat ek in ruil vir 'n ander man se vloek 'n seën in sy lewe insaai, kan ek net 'n seën terugmaai. Ek kan nie 'n seën in Wynand se lewe insaai en in ruil daarvoor oes ek 'n vervloeking nie. Want dis nie Bybels nie. Dis nie skriftuurlik nie. En is omdat ek hierdie beginsel verstaan en reg toepas, God het nie 'n keuse nie, want onthou God is gebind tot sy woord. Hy sou dit nie in sy woord gesit het as hy dit nie bedoel het nie. En hy sou dit nie in sy woord gesit het as hy nie bereid was om dit te back nie. Omdat ek 'n seën in sy lewe insaai, maak nie saak hoe vrot sy lewe is nie, maak nie saak hoe skeef of wat ook al dinge is in sy lewe nie, omdat ek 'n seën gesaai het, sal ek 'n seën maai. Amen. Nou maar goed. Genesis 8 vers 22 sê die volgende: Solank as wat die aarde bly bestaan, sal saaityd en oestyd nooit ophou nie. Luister mooi. Solank as wat die aarde bly bestaan, sal saaityd en oestyd nooit ophou nie. Nou jy moet mooi verstaan. God het nie net bedoel solank as wat die aarde bestaan, sal jy 'n mieliepit plant en jy sal 'n mielieboom of 'n mielieplant kry. Ja, dis deel daarvan. Maar saai en oes is nie net gekoppel aan die teenswoordige wêreld nie. Saai en oes is 'n integrale deel van die koninkryk van God. En ook in die koninkryk, as jy iets wil terug hê, moet jy eers iets insit, want jy kan nie kry wat jy nie gegee het nie. Wat gaan dit my help? Ek skoffel daar aan die agterkant van my tuin en ek ploeg en ek gaan te kere en ek maak nat en ek spuit pesticides, maar ek het nooit die saad ingesit nie. Sal ek enige iets terugkry? Weet jy wat? Onkruid het nie nodig dat iemand dit plant nie, dit sal altyd groei. Maar die nice goed wat ek wou gehad het, die wortels en die beet en die eie en die spinasie en die kool en al daai lekker goeders, al die lekker boerekosse, dit gaan nie groei nie want ek moes die saad ingesit het. Nou weet jy wat? Elke liewe een van ons, steek jou hande op as jy graag vrede wil hê. Steek jou hande op as jy graag guns wil hê. Steek jou hande op as jy graag voorspoed wil hê. Nou weet jy wat? Seën, vrede, voorspoed is iets wat jy moet oes. Dit kom ook nie net as jy nie iets ingesit het nie. Jy moet iets insit om dit terug te kry. Kom ons praat van respek. Henny, as ek elke dag vir jou kyk en, ach Henny man, jy moet wakker skrik in die lewe, broer, ach nee man, jy het pap in jou hande, ach man, just catch a wake up, bro. As ek so met jou praat en ek hanteer jou so, gaan jy my respekteer. Hy gaan bang wees vir my, maar hy gaan my nie respekteer nie. Nee. Want weet jy wat, as ek wil hê, hy moet my respekteer, moet ek eers respek in sy lewe insaai en dan oes ek respek by hom. Kan jy sien, dit gaan baie wyer as net saaitjies. Wat ek insit, gaan ek terugkry. En die nice ding van die saai en oes is, ek sit 1 milliput in en ek kry 2 millikoppe terug. Dis mos nou bly die baie meer as wat ek ingesit het. En is dieselfde met vrede en respek en jy weet al die goeders, jy sal altyd meer terugkry as wat jy gegee het, jy moet 'n bietjie gee en jy kry baie terug. Maar ons moet begin gee, nou, waarheen is ek op pad? Wel, dis 'n nuwe jaar, met nuwe uitdagings en nuwe moontlikhede. Die verskil, of ek die geleenthede gaan raak sien, die verskil, of ek die geleenthede gaan kan benut, gaan wees of ek God se seën in my lewe het, of nie. As God se seën op my lewe is, gaan dinge vir my uitstaan. Die pad wat ek moet stap, gaan vir my helder wees. Dit gaan vir my taamlik duidelik wees wat ek moet doen. Ek gaan die geleenthede raak sien, ek gaan hulle kan vat, en ek gaan hulle kan maak werk. As God se seën nie op my lewe is nie, dan gaan ek altyd ver wees van voorspoed, ek gaan altyd ver wees van vrede, ek gaan altyd ver wees van geluk. Jy sien, jou intellek, jou IQ, jou savvy, is nie genoeg om jou op die plek te kry waar jy dit wat God vir jou het kan benut en iets daar uitput nie. Dis God se seën, dis God se salwing, wat daai goed in jou en in my losmaak. En dit is wat ons nodig het. So nou, as ons 'n nuwe jaar begin met nuwe geleenthede, nuwe voorregte, nuwe wat ook al alles oor ons pad gaan kom, dan moet ons die fondasie regstel sodat dinge in hierdie jaar vir ons kan uitwerk. Anders dan bou ons in hierdie jaar op die sand en wat gebeur as die storm kom? Dan vou ons. En dit waaraan ons werk, wat dit ook al was, vou saam met die storm. Nou, ons kom terug na die seën en vloek idee. As die woord van God vir my sê, wanneer iemand my vervloek, moet ek hom seën, want daardeur verander ek sy vloek in 'n seën, beteken dit dan ek moet net mense bless wat my vervloek? Beteken dit dan ek moet uitgaan en gaan soek vir iemand, ag asseblief curse tog net my lewe, asseblief vervloek my tog nou, ouens, hoe's jou brein? Is dit al manier hoe ek 'n seën kan terugerf? Nee. Luister mooi vir my. As God bereid is om my te seën op grond van die feit dat ander my vervloek het en ek het haar teruggeseën, hoeveel te meer sal God my nie bless as ek na haar toe gaan en ek seën haar anyway? Al het sy my nie vervloek nie. Ek meen, that's gotta be worth more. Hallo? Ek weet nie hoe jou brein werk nie, maar my brein sê vir my, ek wat na haar toe gaan en ek seën haar, sommer maar net omdat ek lus het, is baie beter as wat ek moet haar nou seën, want sy het my gekurs. Jy weet, dit is amper asof die eerste een is voluntary en die tweede een is onder dwang. So, nee, weet jy wat? Ek het nie nodig om te wag vir 'n ander ou om na my toe te kom en my te vervloek voordat ek besluit ek wil jou bless nie. Ek bless hom anyway, hoekom? Want ek verstaan hoe werk die koninkryk. I want God's blessing in my life. Ek het God se seën nodig in alles wat ek aanpak. Ek het sy seën nodig in my huwelik. Ek het sy seën nodig vir my kinders. Ek bless jou en jou man. Ek bless jou en jou kinders. Hoekom? Want ek weet wat gaan terugkom na my toe. Ek gaan julle allemaal links, rechts, die mekaar op, af, van vooraf bless. Hoekom? Want dis wat ek nodig het in my lewe. Want ek besef een ding, ek kan dit nie op my eie doen nie. Ek het God se seën en sy salwing in my lewe nodig voordat ek daai deurbrake kan kry. En weet jy wat, hoe meer ek vir jou gee, hoe meer gaan ek terugkry. So. Jesus het die nood van mense raak gesien. waar ook al hy gegaan het. As jy die Bybel gaan lees, sal jy baie gou agterkom, Jesus het selde gepreek en baie gedoen. Ek sê nie, hy het nie gepreek nie, maar as jy mooi gaan kyk, ons het die bergprediking, en jy weet, 'n paar ander plekke waar ons sien, hy het gepreek, maar meeste van die plekke sien ons, hy het daar ingestap en hy het gedoen. Nou, wat het type goed het hy gedoen? As daar 'n sieke was, het hy aan hom bedien. Hy het hom gesond gemaak. As daar 'n duivel besetene of iemand onder die invloed van demoniese werkinge was, dan het hy hulle vrygemaak. As daar iemand was wat gelei het aan depressie of mismoedigheid of hopeloos was oor die jaar, wat sou Jesus gedoen het? Hy sou hom moed ingepraat het en hy sou heel waarskynlik iets gedoen het om daai swaarmoedigheid weg te vat. For goodness sakes, jy kon nie eens dood rondhang om Jesus nie. Dan het hy iets gedoen omtrent jou probleem. Jesus het daarin geglo om aan ander te bedien, om 'n verskil te maak in hulle lewens. Genesing, bevryding, vernuwing, herstel was altyd deel van Jesus se bediening aan ander. Wie van julle weet op hierdie stadium is meeste mense in ons land onder geweldige finansiële druk. Steek jou hand in die lig as jy nie nou onder finansiële druk is nie. Ons is trots op jou, broer. Ja, jy is nog nie onder finansiële druk nie, want jy bly nog in jou pa se huis. Ons is trots op jou ook. Maar dis 'n feit. Dis 'n feit van die lewe en dis, kom ons sê nou maar, it's a sign of our times. Daar's baie, baie min mense wat vandag kan sê, ek het regtig nie finansiële druk nie. Alles gaan hypergoed en ek is totally blessed in elke area. Nee, ek meen, hoeveel keer het die petrolprys opgegaan in die laaste 2 jaar? Ons weet nie eens meer nie. Hoeveel keer het al die ander goed saam met dit opgegaan? Ons weet nie eens meer nie. Daar's druk op mense, van alle kante af. Daar's pressure. Kom ons praat 'n bietjie oor die werksplek. Ek het nou die aand, toe ons by die Alberton meetings was, het ek en Eugene bietjie gesit en gesels voor die meeting. En hy het my vertel hoe rof gaan dit in hulle maatskappy en hoeveel ure moet hy werk net om sy werk agter mekaar te kry en hoe in die moeilikheid is hy as hy dit nie doen nie en nie bereid is om dit te doen nie. En ek sê toe vir hom, weet jy wat, dit is absoluut absurd. In die werksplek word daar vir jou vertel, moenie jou huislike probleme werk toe bring nie. Leave your problems at home. Maar wat as die werksomstandighede meeste van die probleme by die werk veroorsaak? Want hulle vertel vir jou, jy moet daar wees tot wie weet wat die tyd, jy moet harder werk, jy moet meer mense se werk doen. Nou is jou vrou opgecharge, want jy kom wie weet wat die tyd by die huis aan, en as jy by die huis kom, sit jy voor die laptop, of jy is bezig om te werk. Jou kinders is nader aan totally rebels, want ma of pa is nooit daar om die leisels in te hou nie. Daar is probleme, maar jy mag het die werk te bring nie. Al kom het eindelijk van daar af. Wat ek probeer sê is, ja, daar is druk op mense vanuit baie verskillende oorde. Nou is daai druk van God af of is daai druk van die vyand af? Jy sien my, ek glo persoonlik, daai druk kom van die vyand af. Wat is God se antwoord vir Satan se pressure in ons lewens? Goddelike seën. Want goddelike seën het hierdie fenomenale manier om die pressure, die druk van die vyand uit te kanselleer. Ek wil 'n demonstrasie doen. Skus, ek het jou naam vergeet. Bianca, kom vir my vorentoe. Sy bid al die hele aand dat ek tog net op haar sal piek. Ek meen, kyk net daai gesiggie. Is dit nou nie iemand wat nou heeltemal chuffed is dat hulle hier voor staan nie, hè? Toon, kom jy vir my vorentoe. Toon en Bianca. Duidelik. Die ouens wat na hierdie CD luister wonder wat se weird kerk is hierdie. Toon, kom staan hierso. Nou kom ons sê nou net vir argument onthalwe. Bianca, hierdie is net vir argument onthalwe. Illustration purposes only, jy verstaan. OK. Bianca is a spirit of pressure. OK. Sy is vanaand, sy vervul die rol van 'n demoon van pressure. Haar man beter nie nou lyk of hy weet waarvan ek praat nie. Nee. OK. Wat doen die gees van pressure met ons? Hy druk op ons. Nou, julle weet die Bybel sê ons oorlog is nie teen vlees en bloed nie, maar teen warra die bose geeste in die lig. Nou, die gees van pressure sit hier bo in die lig. En hy sit pressure op ons. Nou, Bianca, jy is die spirit of pressure. OK. Nou het ons iemand nodig. Henny, kom hier so asseblief. Kom kniel hier onder asseblief.
Kniel.
Ja, kniel, want sy's kort. Sy kan nie daar bo bykom nie. Sit bietjie pressure op hierdie man. Hou hom bietjie af. Daar's sy. Jy moenie laat vrouens op jou kop sit nie, broer. Hoe is jou? Ja, toe maar. Is net vir illustration. OK. Nee, sit pressure op hom. OK, nou sy's a spirit of pressure. Kyk hierdie, wys bietjie 'n muscle daar, broer, laat ons sien. Het jy nie muscle? Jy het hard gewerk vandag. Jy het almal weggewerk. OK, ons gaan hom maar moet vertrou. Sit, nee, jy hou pressure op hom. Pressure, daar druk hom. Sy oop op nie uit die druk. Daar is hy, dis beter. OK, nou, sy's a spirit of pressure. Hy stel voor God se seën. Kyk bietjie na die bou. Wie van die twee dink julle het die meeste krag? Nee, man, asseblief moet nou nie na Bianca toe. Jesus, ek sukkel met julle ouens, hè? OK. In die werklike lewe, wie van hulle twee het die meeste power? Nou wanneer God se seën kom en dit werk teen daai pressure, kom ons kyk gou wat gaan gebeur. Sot bietjie die pressure uit dan. Help bietjie. Kyk hoe maklik was dit. Toe God se seën en God se vrede en God se guns en goddelike voorspoed kom, onmiddellik is daar meer krag as wat nodig is om die pressure weg te vat. Julle twee kan gaan sit, gee julle hande klap. Dankie. God se seën is nodig in die tye waarin ons leef vandag. God se vrede is die antwoord op depressie, mismoedigheid, neerslagtigheid, hopeloosheid. Goddelike guns is die antwoord op verwerping, hopeloosheid, lae selfbeeld en al daai nonsens waarmee ons sukkel. Nou, God wil hê dat ons op 'n plek moet kom dat ons so gevul raak met sy seën dat hierdie ander chol nie naby ons kan kom nie. Die salwing van God, die salwing van die Heilige Gees, die teenwoordigheid van God in 'n mens se lewe is tasbaar. Het julle dit al agtergekom? As iemand in jou teenwoordigheid inkom en daar's regtig 'n salwing op hulle lewe, straal hulle iets uit waarvan hulle nie noodwendig weet nie, maar jy kan dit voel. Jy voel anders om daai mense, jy vergeet van jou kwale en jou epikonders en jou issues en jou draadwerk solank daai persoon in jou teenwoordigheid kom, jy voel opgekikker, opgebeer, opgewonde en jy het krag vir die lewe. Maar as hulle loop, dan kan hulle gaan dit saam. Daar was 'n gedeelte in die Bybel. 2 Konings 13 vers 21, ek gaan dit vir julle aanhaal. En terwyl hulle besig was om die man te begrawe, sien hulle met eens die bende. En daarom het hulle die man in die graf van Elisa gegooi. En toe die man die gebeente van Elisa in aanraking kom, het hy lewendig geword. Hy het opgestaan op sy voete. OK, hierdie man het gedooi. Daar was 'n bende wat teen hulle oorlog gevoer het. Hulle wou die man begrawe en toe kom hierdie bende weer op hulle afgestorm. En hulle almal skrik toe so groot dat hulle gooi toe sommer net die ou daar in die graf in en hardloop weg. Maar wat hulle nie besef het nie is, dit was Elia se graf. Nou vir die van julle wat nog nie die Bybel gelees het nie, Elia was 'n profeet. Om 'n profeet te wees, moes jy gesalf wees deur die Heilige Gees. God se anointing, God se salwing, God se krag het op jou gerus. Elia moes al flip en lank dood gewees het. Want die man het nie meer op 'n lijk geval nie, hy het op beenderig geval. OK, hoe lank moet jy gedooi wees voordat jy net been is? Ek weet nie, maar 'n hele paar jaar. Elia was al, kom ons sê, 100 jaar, 200 jaar dood. And God's anointing on him was still as powerful as ever, want toe die man aan die bene vat, die dooie bene wat niks beteken vir niemand nie, boom, toe is God se krag losgemaak in hom en sy liggaam het lewe ontvang. So wat ek vir jou probeer vertel is dit, as God se salwing, God se krag op jou kom, gaan dit op jou bly. Maar dit moet op jou beginne kom. Dis wat God vir jou en my wil hê. God se salwing kan nie vernietig word nie. Selfs die dood van Elia het nie die salwing op sy liggaam vernietig nie. Na al daai jare was dit nog steeds daar. Jy sien, dit is wat ek en jy nodig het. Ek en jy het God se salwing, God se seën op daai wyse nodig in ons lewe. En dit sal help dat ons begin leef hoe God wil hê ons moet leef. Ons sal instinktief begin weet wat God wil hê ons moet weet. Ons sal onmiddellik die pad begin stap wat God wil hê ons moet stap. En weet jy wat, as jy op die regte pad is, sal baie min probleme wat oor jou pad kom. Die al in die bosveld gaan rondsluip toon. Ok, vir die ouens wat miskien al baie in die bosveld was, ek praat van die regte goeie Afrikaner bosveld. Ken jy wag 'n bietjie bos? Oh. As jy in die bosveld gaan, is die beste ding om te doen om 'n wildspaadjie te soek. Hoekom? Want hulle het al so bietjie die bosse een kant toe gestoot. En die hak en steek bos is nie meer so skerp soos wat hy altyd was nie. Dit beteken jy kan actually daardeur kom. Sal jy in die middel van egte bosveld sommer net 'n koers kan inslaan en stap? As jy nog nooit daar was, laat ek jou reg help. Jy kan nie eens voor jou sien nie, jy kan nie 3 tree voor jou sien nie. Dis net bome en takke en allerhande goeie en weird stuff. En jy gaan nêrens kom nie. En dis vir my 'n tipe van 'n mens wat sy eie rigting probeer inslaan. Jy probeer loop waar daar nie plek is om te loop nie. En elke hak en steek bos gaan jou gryp en elke skerpioen gaan jou steek en elke slang gaan jou byt. Maar stap in die pad af en dinge is soveel makliker. Hallo? Soveel makliker. Prys die Here. Nou maar goed. God se seën maak sy salwing in jou lewe los. 1 Petrus 3 vers 9, ons gaan terug na daai gedeelte toe. Ons is geroep om die wat ons vervloek te seën. Dus is ons soveel te meer geroep om mekaar te seën. Hallo? Wat help dat jy seën net jou vyande en jy vergeet van jou vriende? Wie verdien meer die seën? Jou vriende. Jy sien, ek het die mag om julle te seën. Julle het die mag om my te seën. En God verwag van ons om mekaar te seën. Wie van julle het gesien verlede jaar as ons na die tyd vir mense gebid het? Want God se salwing op hulle beginne werk. Daar duiwels uit mense uitgekom. Pyne het uit mense se liggame uitgegaan. Die Here het mense se lewens verander. Wie van julle het dit gesien laas jaar? Nou kom ek help julle, ek wil hê julle moet hierdie goed reg verstaan. Dink jy vir een oomblik dat God net bereid is om mense wat vol drama en draadwerk en epikonders en snert en nonsens is, hy's net bereid om sy krag op hulle los te maak om iets vir hulle te doen, maar hy's nie bereid om soveel vir jou te doen. Vat dit meer krag uit God uit om 'n duiwel uit iemand uit te dryf wat deur dwelms of prostitusie of ietsie ding in homself ingeroep het, as wat het vat om jou net finansieel te seën? Nee. Vir God is daar nie so 'n konsep soos meer krag of minder krag nie. God is God en hy kan doen wat hy wil. Maar dit is hoe dit baie keer gaan. Mense kan, ok, ja, daai ou het 'n genuine legitimate probleem. Ja, dit is goed dat hulle vir hom bid. Ja, ek weet nie of God regtig iets vir my gaan wil doen nie. Wat se nonsens is dit? Jy is ook ons 'n mens. Hallo? Magriet? Grietjie? Is jy 'n mens? Is jy seker dat jy in die spieël gekyk? Ok, mooi man. God's got a nice sense of humor, doesn't he? Ek joke net, moenie stres nie. Ja, sy is ook 'n mens. Jy is ook 'n mens. Jy is ook 'n mens. Hoekom sal God dit vir die een doen en dit nie vir die ander doen nie? Dink jy God het net gekom om sondaars te red of het hy gekom om te bedien aan sy kinders? Natuurlik wil hy 'n sondaar red. Maar jy is sy kind. Skus, ek het jou naam ook vergeet. Alida, gee om vir jou kinders. Ek vra jy vir jou naam en is reg hier mooi. Alida, gee om vir jou kinders. Wil jy die beste vir hulle hê? Moet hulle iets doen om dit te verdien? Dis Alida. As Alida wat mens is, vir haar kinders omgee en sy wil goeie dinge vir hulle doen, of hulle dit nou verdien of nie, hoeveel te meer wil my Vader wat perfek is, my nie bless nie. Sê, hoekom sukkel ons met hierdie konsep dat God wil ons actually seën? Want hy wil. Hy wil my bless. En hy wil jou bless. Dit is God se hart om jou en my te seën. Ou skrif, ons allemaal ken hom seker, maar Jeremia 29 vers 11, ek ken die gedagtes wat ek aangaande jou koester, sê die Here. Gedagtes vir voorspoed, nie vir teespoed nie, om jou 'n hoop te gee, om jou 'n toekoms te gee. Jesus het vir mense gegee wat hulle nodig gehad het. Wat het jy vanaand nodig? Toe Jesus hierdie aarde gestap het, het sommige nodig gehad om genees te word. Sommige het nodig gehad om net weer lewendig te word. Sommige het nodig gehad om 'n bietjie wyn te hê vir hulle huwelik. Ander het bietjie vis nodig gehad om te eet vir die aand. Hy het nie 'n issue gehad nie. Inteendeel. Toe die tyd was vir hom om sy belasting te betaal, toe sê hy vir Petrus, hoor jy, gaan vang 'n bietjie vis. En toe hy daai vis vang en hy sny hom oop, toe kry hy die geld daar binne wat hy nodig gehad het. Talk about unusual miracles. Die Here het nie 'n saak met hoe om dit te doen nie. Hy sal 'n plan maak sodat dit gedoen kan word. Nou dink 'n bietjie, waarmee sit jy en waarmee sukkel jy in hierdie jaar? As die Here 'n vis in die oseaan kan stuur om by een of ander skip wat gesink het te gaan modder suig totdat hy 'n 10 rand noot insluk of wat ook al, sodat 2 jaar later kan Petrus hom vang, want iemand gaan 'n bietjie geld nodig hê om belasting te betaal, dan is jou problems niks nie, my. Jy hoor wat ek jou nie vertel nie. Wel, prys die Here. Daar is 'n salwing en 'n seën in God se koninkryk vir wat jy ook al nodig het. Daar's 'n spesifieke anointing vir huwelike. Daar's 'n spesifieke anointing vir genesing van kanker. Daar's 'n spesifieke anointing vir genesing van depressie. Daar's 'n spesifieke anointing vir genesing van lae selfbeeld. You name it, God het dit. Hoekom? Want hy het jou gemaak. Hy weet wat se dinge wat met ons lol, hy weet wat se dinge wat met ons sukkel. Voordat Toyota 'n nuwe kar maak, maak hulle eers al die spares om die ding reg te maak. Hallo? Hulle kan nie 'n kar op die pad sit wat hulle nie kan fix nie. God het alles wat nodig is om jou te fix. Hy het die regte anointing daarvoor. Daar's 'n tool in die koninkryk van God wat jou probleem kan solve. Dit is net om by uit te kom en God se seën te kry. Hebreërs 11 vers 6. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en dat hy 'n beloner is vir die wat hom soek. Hoekom is jy nie vanaand by die huis nie? Is binnelanders nie op nie? En hoekom kyk jy nie vanaand te sewende laan nie? Is het daai oomie nie 'n gevleelde woord of twee om te spreek nie? Hoe het jy dit eers gekyk en toe is dit hoekom jy laat was? Tydelik. Ja. Maar eerlikwaar, hoekom is julle almal vanaand hier? Kon julle nie dalk op 'n ander plek gewees het vanaand nie? Jy kon eintlik, maar jy het gekies om hier te wees. Hoekom? Want op jou eie unieke manier soek jy God. Ek weet jy is nie om my te hoor. Jy is hier om by God te wees. Jy is hier om nader aan God te beweeg. Nou kyk wat sê daai skrif vir jou. Luister mooi, luister. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. Wie van julle is hier vanaand want jy soek God? Ah. Maar dan moet jy die tweede gedeelte van daai skrif opvat. As jy God soek, sal hy jou beloon. As jy God soek, wil hy jou beloon. Nou hier is waar ons 'n probleem strak. Mense voel dikwels net, hulle is nie goed genoeg nie. God kan my nie wil seën nie. Ek is nie goed genoeg nie. Ek is nie special genoeg nie. Ek is nie slim genoeg nie. Ek doen nie genoeg nie. Kyk wie was ek in my vorige lewe. Ek is net 'n ou sondaar. Ek is net 'n ou wurm. Wat 'n klomp twak. Wat 'n klomp sner. Wie is jou pa? Wie is jou pa? Wie? Okay, kom ek rephrase the question. Ja, jou pa by die huis is Rudolf, Johannes, Jakobus, wat ook al. Wie is jou vader? God. Met 'n vader soos God. Hoekom op aarde verdien ek nie om geseën te word nie? As ek kan sê met die volste reg en met trots, that's my daddy. Wie is jy om vir my te sê ek kan nie gebless word nie? Wie is die duivel om vir my te sê ek kan nie gebless word nie? And guess what? God gee om vir my. Hy is excited oor my. As ek in die oggende wakker word, dan is hy excited, want Rian gaan 'n klomp goed doen hierdie dag. As ek happy is, is hy happy. As ek sad is, is hy sad, want hy gee om vir my. Verdien ek dat hy my sal seën? Ja. Natuurlik. Maar hier is die probleem. Ek kan nie vir jou sê hoeveel mense sit elke dag in ons kerke en hulle het hierdie ding van sies, hulle is ook maar net hier want hulle moet hier wees, maar hulle dink nie hulle gaan veel kry nie en hulle dink nie genoeg van hulle self nie en miskien het jy groot geword in 'n huis waar jy verwerp was deur jou ouers. Miskien het jou ma en pa meer aandag gegee aan jou ou boeties aan jou. En jy voel verwerp en jy voel verstoot. En die duivel het jou reg deur jou lewe vertel jy is nie goed genoeg nie. Nou kom sit jy in die kerk en die duivel vertel vir jou jy is ook nie goed genoeg vir God nie. Jy moet een ding verstaan, God is nie 'n mens nie. Hy tree nie op soos mense nie. Mense verwerp ander mense daagliks. En is 'n vieslike gewoonte wat ons het. Ou Pieter praat nou met my toe ons op pad is hiernatoe. Hy het dit nie so bedoel nie en ek bedoel ook nie regtig iets daarmee nie, maar hy het bietjie by 'n ander kerk gaan kuier. En wat hy vir my gesê het, die een ding wat hom opgemerk het is dat hy's 'n nuwe besoeker daar en dis asof niemand hom raak sien nie. Is ek reg, Pieter? Nou, ek kan nie sê of die mense dit aspris doen of nie. Maar weet jy wat? Is dit nie belangrik dat ons mense laat voel dat hulle belangrik is nie? Is dit nie belangrik dat ons aan iemand sy regmatige plek sal gee in die samelewing? Dit is maklik om iemand te laat verwerp voel. Kom bietjie by 'n partytjie aan en almal staan in 'n kliek en praat en jy maak net nie oop vir die ou om in te kom nie. Hoe voel daai ou? Hy voel onmiddellik verwerp. En omdat mense ons so baie verwerp, voel ons baie keer God gaan ons ook verwerp. Omdat ons in die wêreld niks reg kry nie, dink ons gaan dit ook nie reg kry in die koninkryk nie. Hier is vir jou goeie nuus. God is nie dieselfde as daai mense wat vir een of ander rede weens jou haarstyl of die kar wat jy ry of die plek waar jy bly niks met jou te doen wil hê nie. God is excited oor jou. En kom ek vertel jou nou maar sommer reguit, hy het 'n issue met daai mense wat jou nie like nie. Hy kan ook nie verstaan hoekom like hulle jou nie. En hy het hulle nie so gemaak nie. Ons moet ontslaa raak van hierdie ding wat ons het. I am not worthy. Ek is nie waardig nie. My vriend, jou pa is die koning van die heelal. Hoe op aarde kan jy nie waardig wees nie? Huh? Ek is nie goed genoeg nie. Hoe op aarde kan jy nie goed genoeg wees nie? Dat die skepper van die hemel en aarde besluit het om vir jou te sterf, maar jy is nie goed genoeg nie. Ons moet ophou luister na die leuns van die vyand. Ons moet ophou ingee vir daai onwaardigheid, vir daai minderwaardigheid waarmee ons baie keer rondloop en verstaan dat het God se hart is om elke liewe een van ons, maak nie saak wat jou kleer is nie, maak nie saak hoe jou tande lyk of wat se kleer oë jy het nie, maak nie saak wat se weird hairstyle jy het nie. God wil jou seën. Amen. Nou, om terug te kom na die heel begin toe, dis 'n nuwe jaar. Nuwe challenges, nuwe uitdagings, nuwe geleenthede, nuwe onsekerhede. Hoe gaan ons hierdie nuwe jaar in met die wete dat ons gaan reg wees hierdie jaar? Ons maak seker ons begin dit reg. Ons maak seker ons lê die regte fondasie wat ons sal bring op die plek dat ons God se seën en sy salwing in ons lewe beleef. Nou, hoe doen ons dit? Dis eenvoudig. Jesus het gesê die huis moet op die rots gebou word. Wie is die rots? In die Ou en in die Nuwe Testament word Jesus na verwys as die rots. Jesus is die rots. Hy het ook gesê, wie na my woord luister en dit doen, bou op die rots. Johannes 1 vers 1 sê ook, in die begin was die woord en die woord was met God en die woord was God verwysende na Jesus. Hier is jou rots. God se woord is die rots. So wanneer ons hoor wat die woord vir ons sê en ons doen wat die woord vir ons sê, is ons op die rots. Nou, hier is wat ons gaan doen. Ons moet hierdie jaar reg begin. Wie van julle verstaan nou die konsep? Ons moet die regte fondasie nou lê, want dan is ons guaranteed, ons gaan 'n blessing hê hierdie jaar en nie 'n curse nie. So, kom ons staan op, almal van ons. En dan maak ons 'n commitment. Ons maak 'n commitment teenoor God. Wat sit in Afrikaans commitment? Julle ouens is erger as ek met die Afrikaans, hè? Peter, you English, maybe you know. What is it? Toe maar. Wat? A onderneming. Ja, is seker nie 100% reg nie, maar is naby genoeg. Maar ek gaan nou maar dit in Engels sê. Ons maak 'n commitment. Vat hande. Almal van julle oor hierdie plek, vat hande. Ons doen dit in eenheid. Kom broer, vat hande. Moenie rejected voel nie. Vat hande. Daar sy. Mooi. Mooi. Nou goed. Maak jou oogies toe. En dan maak jy hierdie verklaring, declaration, saam met my. Hemelse Vader. Baie dankie vir die wonderlike voorreg dat ek het. Dat ek hierdie aand 'n keuse kan maak om hierdie jaar reg te begin. Here, ek besef vanaand sonder die regte fondasie bou ek te vergeefs. Want met die kleinste stormpie sal alles wat ek gebou het tot niet gaan. Here Jesus, ek eer U vanaand dat U lewe vir my gegee het. Ek eer U vanaand dat U so lief was vir my, dat U my so aanvaar het, dat U Uself vir my gegee het. Ek kies vanaand om myself vir U te gee. Here Jesus, in hierdie jaar maak ek die volgende besluit om my keuses wat ek maak terug aan die hand van U woord. Ek kies om gehoorsaam te wees aan U roepstem en ek kies om my lewe te leef vir U. En ek dank U daarvoor. Here Jesus, vat vanaand my hand en stap saam met my in die jaar 2009 in. Ek het 'n verwagting in my gees. Hierdie gaan 'n wonderlike jaar wees. Want ek plant nou hierdie twee voete op Jesus my rots. En niks gaan my hier afneem nie. Dankie Jesus. Amen. Nou goed, moenie sit nie. Ons het nou gesê, ek het gevra wie van julle wil geseend wees en julle het allemaal julle hande opgesteek. Ek het gecheck. Toon is het al, weet jy? Toon is net excited, man. Ja, great. Nou, julle het allemaal julle hande opgesteek en gesê, ek wil God se blessing hê hierdie jaar. En ons het ook gehoor, ons is geroep om wat te doen. Om ander te seën. Nou wil ek vir jou sê, dis nie goed genoeg dat ek net gebless wil word in hierdie jaar nie. God verwag van my om my goddelike roeping te vervul en daai deel van my goddelike roeping is, ek moet bereid wees om vir Lisa te bless. Ek moet bereid wees om vir Kobus te bless. Ek moet bereid wees om vir Wynand te bless en vir Alida te bless. Ja. So, wie van julle is up for it? Julle onthou, ons het nou gepraat en toe sê ons, Jesus het nie net gepreek nie, hy het gedoen. So nou moet ons actually doen. So moet nie weghardloop nie, moet nie skrik nie en moet nie stres nie. Kom ons doen. Ek wil hê vir die mense om jou, Plaas jou hande op hulle. Ek wil nie jy moet hande vat, nie plaas jou hande op hulle. Asseblief net nie op enige van die plekke nie, jy verstaan. Anders gaan ek jou moet voor in toe roep en vir jou bid. Toon, waar is jou hande, broer? Nee, toe maar, is reg. Ja, vat julle twee my hande, is reg. Nou maar goed, kom ons maak die volgende verklaring. In die naam van die Here Jesus Christus. Is ek opgewonde oor jou. En ek is opgewonde oor wat die Here in jou lewe gaan doen. In 2009. Dit gaan 'n wonderlike jaar wees vir jou. God se seën. God se vrede. God se rus. Goddelike voorspoed. Spreek ek oor jou. En ek seën jou vandag. In Jesus se kragtige naam. Ek seën jou huwelik. Met voorspoed. Ek seën jou verhouding met jou vrou of man. Dit sal goddelik wees. Julle sal groei. Nader aan mekaar beweeg. En vrede beleef. Ek seën jou kinders. Hulle sal voorspoed beleef. Goddelike rus beleef. En vrede. Ek seën jou gedagtes. Hulle sal goddelik wees. Hulle sal deur die Heilige Gees gelei word. Jy sal drome droom. Jy sal openbaring kry. En jy sal die stem van God hoor. In hierdie jaar. Ek seën jou liggaam. Jy sal gesond wees. En jy sal kan getuig van goddelike vrede. Goddelike krag. Dinamiese energie. In 2009. Ek seën jou verhouding met God die Vader, Jesus die Seun en die Heilige Gees. In kort, seën ek jou nou met alle goddelike seën, voorspoed en vrede vir hierdie jaar. Amen. Dankie, julle kan maar sit. Ouens, ek gaan hier ophou. Dit was bietjie anders as wat jy gewoond is, nê? Maar dit is wat ons nodig het om te doen. Ek wil jou afsluit met hierdie gedagte. In die boek van Markus het Jesus vir 'n laaste keer aan die disippels verskyn. En hy het vir hulle die volgende gesê, hy het gesê, gaan uit en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Vir die wat glo sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duivels uitdryf. Met nuwe tale sal hulle spreek. Hulle sal slange optel en as hulle iets dodeliks drink sal dit hulle geen kwaad doen nie. Hulle sal siekes die hande oplê en hulle sal gesond word. En dan sê die skrif en die disippels het uitgegaan en die evangelie verkondig. En die Here self het met hulle saamgewerk en die woord bevestig deur die wonders en tekens wat op hulle gevolg het. Jy en ek is 'n disipel van Jesus Christus. Disipelskap beteken we have to do something. Jy kan nie op jou alie sit en wag vir goed om te gebeur nie, jy moet goed laat gebeur. As iemand sukkel, dan spreek jy vrede in hulle lewe in. As iemand karring of hana, dan spreek jy voorspoed in hulle lewe in. Ons bless mekaar want ons doen dit wat God ons geroep het om te doen. En weet jy wat, omdat ons vanaand gedoen het wat God van disippels verwag om te doen, sê die skrif, God sal saam met elkeen van ons werk en hy sal bevestig dit wat ons gedoen het deur wonders en tekens wat daarop volg. Ek het 'n verwagting dat hierdie jaar is vol wonders en tekens wat wag om te manifesteer in elkeen van julle lewens. En ek spreek dit oor julle in Jesus se kragtige naam. Dit was great, ek het dit geniet. Die Here seën julle en vrede vir julle. Ek sluit af met 'n gebed. Julle kan net almal saam met my stem. Maar ek gaan bid en ek gaan die Here vertrou dat hy oor hierdie meetings in hierdie jaar hier sal sien. Kyk om jou rond, jy sal sien, hier is een massieve groot plek. Dink jylle ons benut hierdie spasie ten volle? How's about ons vertrou die Here dat ons dit kan begin doen? Ons kan doen, maar nog so 200 mense hier kan ons nie. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader. Nee, wacht, ek bid, jylle is net rustig. Hemelse Vader, ek wil vir jy baie dankie sê vir vanaand. Vir al die mense wat hiernatoe gekom het met die verwagting, en vir wat die klaar in hulle levens begin doen het. Heere, ek is opgewonde oor hulle, en ek is opgewonde oor wat die in hulle levens doen. Vader, ek dank jy vir die geleentheid wat ons het, om aan mekaar te bedien in die plek soos hierdie. Ek dank jy vir mense wat hiernatoe gekom het met die honger en die verwagting om nader aan jy te beweeg. En my gebed is, Heere, asseblief, werk deur hulle. Mag die anointing wat vanavond op hulle gekom het so krachtig wees, dat wanneer hulle by die werksplek instap en by hulle huise instap, dat die strome van lewende water spontaan uit hulle uit sal vloei en mense oorals om hulle sal aanraak. En mag hulle die type mense wees van wie ons vroeger gepraat het, dat as hulle in die teenwoordigheid van iemand inkom, dan voel die persoon iets. Hulle voel vrede. Hulle voel hoop. Hulle is opgewonde. Hulle het lus vir die lewe. Here, ons bid dat hierdie plek sal vul. Ons bid dat die mense sal oprig van reg oor die Vaaldriehoek om na hierdie plek toe te kom, om die waarheid te hoor en die bediening van die Heilige Gees te beleef. Ons vertrou hiervoor in Jesus se kragtige naam. Amen. Amen.